Aga täna siis jutlus võit vee läbi. No, lugesin sellist muhedat lugu Vene-Jaapani sõjast või õigemini sellest, mis toimus pärast Vene-Jaapani sõda, kus siis Jaapan saavutas suure võidu merel ja pärast seda võitu külastas Jaapani vägede ülemjuhataja Ameerikat. William Jennings Bryan oli sellel ajal siis sealne Ameerika riigisekretär, nii et tema ülesandeks selle aegsete kommete kohaselt oli siis ütelda proosid sellele Jaapani kindralile. Aga ajalugu räägib sellest, et Bryan oli ühtlasi ka karsklusliikumise aktiivne liige ja ei joonu šampust, nii et ta seisis silmitsi omamoodi välja kutsega, kuidas ütelda proosit ilma šampuseta. Nii ta siis tõusis lauast, võttis kätte klaasi vett ja ütles, Admiral Togo võitis suure lahingu veel, seega tõstan ma klaasi tema auks veega. Kui Admiral Togo on võiduka šampuse üle, ütlen proosit šampusega. No kas Admiral Togo nüüd sellest õnnitlusest vaimustusest oli või mitte või sellest väikesest vihjest, et ka tema võiks loobuda sellisest tervitusnapsust, seda enam ei räägita, aga lugu räägib sellest küll, et see sama Bryan, riigisekretär USA oma, võitis just kui isikliku lahingusituatsioonis, kus just nimelt see vesi oli tema relvaks, millega ta tegelikult saavutas selles situatsioonis suurema võidu kui see, et ta lihtsalt õnnitles kedagi. Ka piiblis on mitmeid põnevaid lugusid, mis on peetud veega. Kõigil meil on meeles küllap lugu sellest, kuidas Jumal mattis tema rahvast taga ajavad egiptlased vetevoogudesse. Ja just vee läbi puhastati ju noa ajal maa patustest inimestest. Jeesus päästis värske abielu paari pulmapeol häbist, muutes selle sama vee maitsvaks joogiks. Aga ka muidu on vesi oluline. Vesi on tuletõrjujate käes põhirelvaks hävitades leeke ja teadlased ütlevad, et kui meid ei ümbritseks vee aur või vee padi teatav selline atmosfääri moodi, põleksime me päikese kiirtes lihtsalt ära. Elu on võidukas surma üle läbi aegade ja vesi on tihti selle tööriistaks. Nii et lugusid veest on kuhjaga, kui täna vaatame nendest ühte kõige suuremat. Ja selle loo paradoks seisneb selles, et tegemist on piiblis peaaegu, et märkamatu vee looga ja seda põhjusega. Nimelt see on sündmus, mis toimub mitte väga paljude silmapaaride all. Sest Jeesus oli jõudmas lõpule oma missiooniga siin planeet Maal. Enam mitte kunagi ei räägi ta enam rahva hulkadele nii nagu varem, ei kõnnida enam inimeste seas, neid õpetades või neid tervendades. Jeesusel oli jäänud elamiseks vaid üks öö ja ta teadis seda. Ta sõi oma viimast õhtu sööma aega jüngritega. Ja samuti teab ta, et jüngritel on nii palju veel, mida õppida enne tema ära minemist taevas isa juurde. Nii kutsus ta nad olema temaga oma ette ja räägib neile viimaseid tarkuse sõnu. Piiblis on Johannese 13. peatükis pikemalt sellest loost räägitud, aga üks asi ja aindus sellest loost tuleb küll välja, et jüngrid ei saa öödega mütsi aru, miks see õhtu sööma aeg on nii teissugune kui tavaliselt, sest nad olid ennemgi ju Jeesusega söönud. Jeesus aga rääkis nendega viisil nagu ei kunagi ennem. Johannese evangeeliumi 13. peatükki võib vaadelda ka kui lahingu välja. Jeesus teab teda ümbritsevatest ohtudest nii väljaspool seda tuba kui ka seal toas. Vaenlase väed saatan ise püüab murda, keda vähegi saab. Salmis 2 on kirjas, et saatan oli pannud juba Juuda südamesse, et ta tema ära annaks. Saatan töötles kõvasti ka Peetrust. Ja Luuka 22 peatükis salmis 31-32 on kirjas, et Jeesus andis ka sellest märku öeldes, Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu. Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks. Selles pühas lihtsameelsuses ei suuda ükski jünger mõista, et õige pea kohtub nende issand ise põrgu väega ja pimedusega ja enne kogematu üksindusega, mis paneb teda ka ristil kisama, mu isa, miks sa oled mu maha jätnud? Luuka kirjeldab jüngrite isekust juba pärast sööma aega nõnda, 24 salm. Aga nende seas tõusis ka vaidlus, keda nendes tuleks arvata teistes suuremaks. Nii et jüngrite hoiakud ka pärast sellist koosolemust ja osadust olid valed ja Jeesus teadis, et ta peab neid veenma tõelises suuruses ennem, kui tema lahkub siit maa pealt. Aga aega oli väga vähe ja südamed olid väga kanged. Mida võiski teha sellises olukorras? Mida sina oleksid teinud sellises olukorras? Sul on järel loetud tunnid ja üks kange kamp inimesi, kes ootavad ei tea mida temalt, peavad ennast üksteises suuremaks. Mida saad sa teha, et veel seda olukorda muuta? Johannes ütleb 13. peatüki 3. salmis, et oleks võinud teha kõike. Kõik relvad olid kõige vägevama Jumala poja käsutuses. Salm ütleb, sest isa oli tema kätte andnud kõik. See tähendab, et Jeesus oleks võinud sõrmeniipsuga allutada jüngrid oma tahtele. Toore jõuga oleks võinud Jeesus teha nii, et Juudas oleks oma kurjad plaanid hüljanud ja ta ei oleks kuhugi läinud sealt nende omavahelisest söömisest. Ja ta oleks võinud ära sõnada kõik teised jüngrid, nii et nad oleksid endalegi arusaamatul moel läinud üksteiselt andeks palunud ja mõelnud, mis meiega toimub. Kui ta ei teinud nii, vaid hoopis hoides käes tervet maailma ja nii nagu Piibel ütleb, ja teades, et ta on tulnud Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, ta valab vett vaagnasse ja hakkab pesema jüngrite jalgu. Sellise strateegia, sellisel viisil otsustab Jeesus siseneda väga tulisesse, ägedasse, lahingusse hingede pärast. Läbi vee demonstreeris ta armastust kui suurimat kõike võitvat relva. Jeesusel oli valida üks kõik milline mõjutusmeetod universumis ja ta valis vee ja alandumise tee selle vaagna juures. Pesta puhtaks 24 jalga ei ole vast kõige põnevam tegevus. Kuid kui seda piiblilugu lähemalt uurida, koorub sealt välja ühtkomateist mõtlema panevat. Jeesus avaldab selle teoga, et patuga toime tulemiseks on vaid üks tee. Kanguse murdmiseks on vaid üks tee. Pat on kui pori või kui mustus meie jalgade ümber või küljes. Keegi vast ei ole kasutanud mustuse maha saamiseks oma kätelt haamrit või tuld või see on absurdne ja mõttetu, eriti kui on olemas vesi. Vesi on see, mis puhastab. Mustusega pole mõtet võidelda jõuga. Mustus on vaja ära pesta. Tampimine või põletamine. Kui mustus on meie jalgade või meie südame küljes, on täiesti kasutu, sest sellisel viisil oleme kaotajaks sõjas patuga. Pat peab saama puhastatud ja ära uhutud andestuse veega. Johannes ütleb oma esimeses kirjas, et kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige ja annab meil andeks patud ja puhastab meid kõigest üle kohtust. Vee sümbolit on kasutatud ka Pauluse poolt Jumala sõna kujundina. Efesuse 5:26 kirjeldab siis Paulus Kristust, kes puhastab oma pruuti ja ütleb, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi. Et kogudust ise enda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast. Jeesus tegeleb väga kindlalt patuga. Seal samas ülemises toas, seal ruumis, kus saatan üritab kõigest väest jüngreid võita, neid tülli ajada, eemaldada igasuguse sellise hea hoiakuma vahelise läbisaamise, ta tegutseb täiel jõul. Nad kõik olid nii mures teises suuremaks olemisega. Neil ei olnud mõnus olla koos. Käisid üksteisele närvidele. Kes on suurem? Kuid Jeesus näitas, et tõeline suurus seisnes hoopis armastavas teenimises. Uhkuse patt on võidetav armastavate heategude tegemise kaudu teistele. Kui me oleme lasknud Jumalal heategu teha endale. Johannese Jeesuse kirjeldusest, Johannese 13. peatükis, hõngub tema teadmist, et Johannes tajus, et tegemist oli Jumala pojaga. Sest nii kuidagi ülevalt annab mõisteid ja Jeesus alandus. Ja vaatamata sellele, et ta oli Jumala poeg, ei nõudnud ta, et jüngrid tema jalgu peseksid. Jeesus kuningas võttis ise oma ülekuue ja pesi oma teenrite jalad. Teenrite isand teenis teenijaid. Põrmu. Ja selle teoga näitas ta inimese väärikuse tühisust. Seda, et ma olen ikka parem ja tähtsam ja olulisem. Ja tean, kuidas need asjad siin elus käivad. Ta tühistas oma teoga selle hoiaku. Sest see takistab üksteise ette alandumist, läbisaamist, suhtlemist, sõprust, armastamist. Tegemist pole mingi suurusega, kui see hoiab meie nina püsti ja ennast see läbi teistest paremaks peame. Tegemist on patuga. Tuleb meelde kuidagi üks laste laul, mida me oma perega ikka kuulasime, ninasarvikust, kellele meeldis nina püsti käia. Ja tal on juhke nina, teistest palju uhkem ilusam. Kuniks hakkas vihma sadama. Jääb ninast vihma hakkas sisse sadama. Ja nina langes. Aga see viitas sellisele uhkusele, millel pole pikka pidu. Aga jah, tegemist on patuga. See patune uhkus, see pole Kristusest. Jeesus oli taevast ja samal ajal nii jalgadega maas. Võib tunduda naeruväärne, et Jeesuse suuruse juures, olles teel isa juurde, peatub ta pesema jüngrite jalgu, musti jalgu. Samas pole mitte midagi naeruväärset võimaluses anda kõigile inimestele veel kord šans olla suur ja tõeliselt väärtuslik. See on see võit, mille Jeesus saavutas põlvili veekausi juures, jüngrite jalad pihus. Jeesus ütles, et kes tahab olla teistest suurem, saagu teenijaks. Kui suurus peitub säravaks isikuks olemises, ei saavuta enamus meist ka siin sellist suurust. Kui suurus oleks saavutatav ajalehe veergudele jõudvate tegude kaudu, ja selleks peaks olema kas tark, ilus, rikas või kurjategija. Ka siis oleks see saavutatav mitte väga paljudele meist. Jumala ees väärtuslik suurus on teenijalik vaimsus. Ja ükski Jumala laps ei jää selles osas tähele panuta või võimaluseta. Kas kunagi on olnud mõni koguduse liige, nii andetu, et tal pole ka seda ühte talenti, et ta suudaks pesta teise inimese jalgu. See üks talent, mille kasutamist Jumal oma jüngritelt ootab, on rätiku ja vee kasutamise talent, mis on sümbol üksteise vajadustele teenimisega vastamisest. Jeesus pidi selle olulise õppetunni jüngritele selgeks tegema, või muidu oleks algristi koguduse rajamise põhimõtetes olnud see suur teenaaline viga kogudusest, mis ei teeni. Kogudusest, mis ei tule vastu üksteise vajadustele, mis ei märkagi neid. Kogudus, kes ei alandu, kogudus, kes ei pea oluliseks puhtust. Milline kogudus oleks ristikogudus siis? Kas seda saaks nimetada üldse ristikoguduseks? Üles tähendus Peetruse vastumeelsusest on kirjas küllab põhjusega kõigile tulevastele juhtidele või jüngritele. Ta oli nii-öelda selle 12 apostli juht. Ja kui tema ei suuda selgeks õppida tõelise suuruse olemus, siis kuidas võis ta kedagi teis selles suunas juhatada? Jeesus võitis Peetruse uhkuse rahuliku vestluse, veenmise ja omapoolse alandumisega tema ees. Ja Peetrus mõistis seda ka sellel hetkel ehk kuhugi maani, kuid mida enam ta seda tööd ka tegi, seda enam ta sai aru olulisusest üksteist teenida. Ja ta annab edasi selle õpetuse näiteks esimese Peetruse viiendas peatükis, kus ta kutsub üles Kristuse järgijaid rüütama enda alandlikkusega üksteise vastu, öeldes, Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. See Jeesus üks nendest viimastest õppetundidest tuleb meil kõigil omandada. Igasugune omandamine algab rääkimisest. Nagu vahest, kui ma siia ühe peresituatsiooni kõrvale räägin, üks mu lastest ikka vahest ütleb niimoodi, et noh, ära räägi, ma tean. Ja siis ta teeb selle teo ära, mis on vajab teha, olgu selleks siis, ma ei tea, kas tolmupühkimine või millegi tegemine ja see ei ole hästi tehtud. Ja siis ma küsin, et noh, kas sa ju teadsid, kuidas teha, et kuidas siis niimoodi, et nüüd ikka ei tule välja või, et ei, no aga ma tean. Me oleme samasugused tihti peale. Me nagu teame kõike, me teame just, kui mis on alandamine, me teame kõike, mis on ego ära andmine ja me ei tee. Üks viis lahenduse poole liikumiseks on sellest ikka ja jälle ka rääkida. Olla jumalateenistusel, tõesti kuulata ka nendel teemadel vestlusi ja lugeda piiblit, mõtiskada, lasta läbi selle enda, vaadata nüansse siit poolt, sealt poolt, aru saada, mida tähendab enese ära andmine. Alandumine, teenimine, siis tuleb paremini välja. See õppetund tuleb meil kõigil omandada, et Jumala plaan saaks täide minna. Sest nii nagu meil keile kogudus Eldur, üks jaakas liige ikka ütleb, inimene on õnnelik siis, kui ta teeb teisele head. Kui ta teenib, kui sina oled õnnetu, siis sa teed vähe head. Ja vähemalt üks põhjus on selles. Suurim võitlus iga uskliku elus on võitlus oma uhkuse ja egoga. See, kuidas me saavutame ja püüame hoidama staatust ja ühel või teisel viisil märku anda, et ma ju pole selline nagu see tölner seal. Kui Johannes evangeeliumit laiemalt vaadelda, siis Johannes kui armastuse jünger räägib palju armastusest. Tema kirjad on täis armastust ja teemat sellest, kui palju Jumal meid on armastanud. Aga evangeeliumite kuni 13. peatükini on põhiteemaks ka veel elu ja valgus. Peatükides 1-12 kasutatakse elu 50 korda. Räägitakse elus, kuidas saada elu, olla elav. Valgusest 32 korda. Ja armastusest just kui nagu ei räägitegi, ainult 6 korda. Terves 12. peatükis. Kuid huvitav on jälgida dünaamikat sellest, et mida evangeeliumi lõpu poole, mida Jeesus ei rohkem elu lõpu poole, seda domineerivamaks muutub armastuse mõiste ja teema. peatükkides 13-17, kus ta räägib neid oma viimaseid sõnu, annab neid viimaseid õppetunde, kus ta räägib omadega, kasutab ta elu mõistet vaid 6 korda ja armastust 31 korda. Sellest võiks ju järeldada, et maailm vajab elu ja armastust, kuid see saavutatakse vaid armastuse kaudu. Siin kohal tuleb meelde ka Ellen Whitei selline äratundmine, kus ta justkui järjestas oma raamatute tähtsuse järjestuses, aga tõi välja, mis on tema kirjutatud raamatutest kõige olulisem. Ja kui adventistid tahaksid ütelda, et nüüd küllab see suur võitlus oli, mis ikka Ellen Whitel see kõige olulisem raamat oli, siis nii see ei olnud. Siis te arvate, millist raamatut Ellen White ise kõige olulisemaks raamatuks pidas ja miks? Tee Kristuse juurde. See raamat, mis räägib armastusest ja Jeesuse südamest ja sellest, kuidas ta püüab ja tahab meid endale, see on see kõige olulisem raamat. Ja me näeme, et Johannes ka nagu seda loogikat kasutab oma evangeeliumit kirjutades. Ja Jeesus kasutas seda loogikat, sest Johannes ju täheldas üles seda, mida Jeesus tegi. Armastus, enesealandumine, teenimine. Armastus, mis ei teeni, ei ole agape või kristlik armastus. Jeesus pani kõrvale oma jumalikkuse rüü ja sai lihaks. Sündis umbes 2000 aastat tagasi neitsist veerohkest üsast. Ta astus Jordanisse jõkke vette ja lasi ennast selles vees ristida, samastudes nõnda inimkonnaga. Ja nüüd oma elu viimastel tundidel peatub ta jälle, et võita veega jüngrite südamed, veega ja oma armastusega. Me peame aru saama, et me pole nendest 12 paremad. Oleme jüngrite kombel sama pimedad ja enesekesksed. Kui minu üleskutse on, et millal iganes oma tegude ja hoiakute suuruses märkame seda uhkust, mis tahab olla teistest üle. Meenugu meile Jeesuse käed veekausis, kes alandus, et pesta meid puhtaks ja anda eeskuju tõelisest suurusest. Aamen.
Nüüd rõõmust laulab minu keel, ma tahan öelda kõigile, et olen
kallis taeva isa, me oleme sinu ees siin jälle. Me tahame kõiki oma elu ja toimetuste ja püüdlustega siiski olla sinu päralt, sinu käes, sinu ligioleus. Et nii nagu see laul lõppes, et sina saaksid ja sa tahad meid vastu võtta, aga et sa saaksid meid vastu võtta oma riiki. Õnnista selle pärast meie igapäevast elu, meie südame mõtteid, meie püüdlusi, sest taevariiki püüdlemine, me oleme mõistnud, issand, ei ole mitte oma kasu püüdlikus ainult, vaid et see taevariik peab sinu lastes siin ilmseks saama nende inimeste õnnistuseks ja kutseks, kes veel ei ole sind ära tunnud. Õnnista sellepärast neid peale tulevad missiopäevi, aga et me ei loodaks lihtsalt päevadele, vaid oleksime valmis, et sina saad meid kasutada, et kutsuda inimesi mitte ainult nendele üritustele, vaid juba kogu aeg. Anna meile taktitunnet ja tarkust, kuidas suhelda inimestega, et evangeelium jõuaks pärale ka praeguse aja mõtteviisiga inimestele. Sina tead ja näed ja kuuled kõiki südames olevaid igatsusi, aga sina oled ka meie inimlikes rõõmudes ja ose ka selle ühe meie kasepere noormehega, kes nüüd oma pulmi on pidamas seal meist, meie kodumaast küll kaugel, aga ka seal on sinu lapsed, õnnista seda peret, mis niivisi alguse saab, et see oleks valguseks ja õnnistuseks ka teistel ümbritsevatel üks kõik, kus nad elavad. Ja palun, tule ikka ka meile ja kõikidesse meie palvelatesse kirikutesse, kus me praegu koos oleme, nii meie kodumaal kui mujalgi, et me kõik hingaksime sisse seda sinu riigi atmosfääri, jagaksime seda ise keskis ja kasvaksime sinu armus. Selleks palume sinu vaimuliku rooga ka täna jätkuvasti. Jeesuse nimel, aamen.